kun Washington DC irra ka darbu sagale America sagantaafan oromoti hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya sinaa ga'u atta moltaan hordoftoota keenya wixata hagayya 21 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti guraagee bahaa godina haaraa ta'uun moggaafamee jira. Waardiyyaaleen saawudii lammiiwwan Itoophiyaa 100 ol ajjeesuun gabaasamee jira. Namoonni sadii godina addaa hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa keessaa butaman hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bifqaa Dumuradaati. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabatee godina Gojjam bahaa magaala Amaanu'eel keessatti namoonni 30 du'uu isaanii namoottan ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himuun isaanii gabaasamee jira. Oduun kun akka qaama bilisa ta'een hin mirkanoofne kan eere gabaasni Asteer Misgaanaa'u sagalee Ameerikaatiif ergite akka dabalee ibsetti kamisa dheengaddaatii kaasee walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiruun namoonni 28 bakkeewwan birootti ajjeefamuu isaanii beeksisee jira. Godina Gojjam lixaa magaala Dambacaa keessatti lola tureen siviilota, miseensota waraana biyyaalessaatii fi finciltoota dabalatee namoonni hedduun du'uu isaanii fi kan 400 ol ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin ajajni olaanaan haala atattamaa kan naannoo Amaaraa hojiiwwan guyyoottan 13 darban keessatti hojjetame irratti ibsa gamaggamaa baaseen bakka naannichaa hedduu keessatti hawaasni humna nageenyaa waliin ta'uudhaan akka nageenyi mirkanaa'u taasisuu isaa beeksisee jira. Mootummaan naannichaa akkana jedhus ammas godinaalee Gojjam bahaatii fi lixaa keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru kanaan walqabatee kanaan dura itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaatiif nagaa naannichaa kan turan koloneel Lebel Amaare kamisa darbee magaalaa Baahir Daar keessatti bakka hojii isaanii irraa qabamanii hidhamuun isaanii beekameera. Koloneel Lebel Amaare ajjecha bara 2011 hanga'oota mootummaa naannichaa irratti raawwateen walqabateen yeroo gabaabaadhaaf hidhamanii akka turan maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa kun dabalee ibsee jira.
Dhiyeenya kana kan hundeeffame bulchiinsi naannoo kan walakkeessa kibba Itoophiyaa godina haaraa Guraagee Bahaa jedhu hundeessuusaa beeksisee jira.
Godinni haaraan hundaa'e kun masqaan bahaa aanaa soddootii fi bu'ii akkasumas magaalota buttaa jira soddoodhaa fi inseenoo kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Hundeeffama godina addaa kana ilaalchisee magaala guddicha naannichaa buttaa jiraa keessatti dilbata kaleessaa haalli murticha gammachuudhaan fudhachuu mul'achaa akka tures gabaasameera. Bulchiinsi naannoo haaraa kun godinaaleedhaa fi aanaalee biroos akka hundeessuuf deemu ibsamee jira. Waggoottan kurnan sadan darbanii fi kibba Itoophiyaa keessatti waa'ee ofiin of bulchuu fi bulchiinsa mijataa ta'e qabaachuudhaaf jecha gaaffii ka'aa tureen walqabatee namoottan hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii fi du'uu isaanii kan ibse gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeesse. Manni maree naannichaa koomishinarii koomishinii poolisii Itoophiyaa duraanii Indaashaa Xaasawu bulchaa naannoo walakkeessa kibba Itoophiyaa isa jalqabaa akka ta'anii filachuu isaa ibseera.
Jalqaba baatee eebila darbeerra kanneen akka shororkeessumaan himatamanii to'annaa jala oolan guyyoota 3 hokkara nyaata lagachuu irra turan wixata har'aa akka dhaaban abukaatoon isaanii VOA'f himaniiru. Himatamtoonni kun hayyoota barnootaa, abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota. Abukaatoon isaanii obbo Salamoon Gazahany maamiltoonni isaanii hokkara kana ka jalqaban naannoo Amaaraatti ajjeecha siviilota irratti raawwatamuuf hidhaa jamaa lammiiwwan Amaaraa irratti raawwatamu mormuuf jechaa jedhan. Gara oduutti aanutti naaceen immoo gaanfa Afrikaaf jillee addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer waa'ee haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti biyyoottan Awurooppaa wajjin mari'achuudhaaf deemuusaani ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets ibsee jira.
Akka ibsi ministeera dhimma alaa kun jedhetti Maayika Marii hagayya 19 bara 2023 kaasee amma hagayya 26 bara 2023tti turtii Awurooppaa keessatti taasisanuun Suwiidin Istookholm keessatti jalqabanii jiru. Magaalaa Istookholmitti walgahii waa'ee bishaanii irratti taasifamuu fi dhaabbata Inistituutii Bishaanii Addunyaatiin kan qophaa'e irratti hidha guddicha laga Abbayyaatiin walqabate waa'ee bulchiinsii fi itti fayyadamni bishaanii nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti qabu ilaalchisee ni dubbatu jedhameera. Walgahii Istookholmiin booda gara Beeljiyeem Biraasilsitti ce'uudhaan waa'ee dhimma nageenyaa Itiyoophiyaatii fi Sudaan irratti hangaa'ota gamtaa Awurooppaatii wajjiniin akka mari'atanus ibsameera. Walgahii kanarratti rakkina nageenyaa Itiyoophiyaa keessa jiru keessumaa kan naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa haala karaa nagaatiin hiikuun danda'amuu fi akkaataa sibiilota baraaruun danda'amurratti akka xiyyeeffatan beekameera. Waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti waliigalteen Pireetooriyaa keessatti mallatteeffame akkaataa lammiilee Itoophiyaa hundaa fi bu'aa buusuu danda'urratti ammam akka hojiirra oolaa jirurrattis akka dubbatan ibsameera. Dhimma Sudaaniin ilaalchisee akkaataa walwaraansi dhaabbatee mootummaan sibiilotaa dimokiraatawaa ta'e hundeeffamuu danda'uu fi fedhii gargaarsa namoomaa naannicha keessa jiruu fi akkaataa gargaarsa laachuun danda'amurratti akka marii taasisan ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun eereera.
Aangawaan gargaarsaa sadarkaa addunyaa hawaasni addunyaa akka gargaarsa dabalataa warreen walwaraansa Sudaan keessatti miidhamaa jiraniif taasisu gaafataniiru. Bafaqaaduu Morodaa.
Barreessaa olaanaan Federeeshinii Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa Addunyaa Jaagaan Chaappaangeen dhimma gargaarsa lammiilee Sudaanii fi taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 hawaasa addunyaa gaafate sana keessaa 70% qofa akka argate himaniiru. Hanga'ichi magaalaa Kaayiroo keessatti ibsa madda oduu Associated Pressiif kennaniin uummanni Sudaan gargaarsa michummaa fi fedhii atattamaa akka barbaadu ibsanii fedhiin gargaarsaa biyyattii keessa jiru kan dhugaa ta'eedha jedhaniiru. Chaappaangeen itti dabaluudhaanis hawaasni addunyaa birmannaadhaa fi michummaa waggaa darbe warree walwaraansa Raashaatii fi Yukireeniin miidhamaniif taasise uummata Sudaaniifis taasisuu akka qabu hubachiisaniiru. Gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 gaafatameen alattis warreen biyyoottan ollaa keessa qubatanii jiranu lammiilee Sudaan deeggaruudhaa fi doolaarri miiliyoonii 35 dabalataan akka barbaachisu kan ibsani hanga'aan Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa biyyoottan ollaa Sudaan keessaa biyyi Masir amma agayya tokkootti baqattoota 200,072 simachuu ishee ibsanii guyyaa guyyaatti baqattoonni 400-600 ta'an daangaa Masir qaxxaamuraa akka jiran ibsaniiru. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa akka dabalee jedhetti sababa walwaraansa Sudaan kanaan kan ka'e namootan miiliyoonii 3.4 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kanneen keessaa miiliyoonii 1 ol kan ta'an daangaa ce'uudhaan gara Masir, Chaad, Sudaan Kibbaa, Itoophiyaadhaa fi Rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti baqatanii jiru.
Eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa bara darbe kana godaantota lammiiwwan Itoophiyaa karaa Yemen daangaa qaxxaamuruudhaan biyya isaanii seenuu yaalan irratti rasaasa akka bokkaa roobsuun kanneen dhibbaan lakkaawaman fixan jechuudhaan gareen mirga namaa Human Rights Watch gabaaseera. Gabaasa haarawaa baase kanaan Mitikuu Faqaaduu qabiyyee ijoo gabaasichaa akkanatti qindeessee jira.
Ji'a bitootessaa bara 2022 irraa kaasee hanga waxabajji bara 2023tti eegdonni daangaa Saawudii namoota godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan lammiilee Itoophiyaa biyya Yemen irraa gara daangaa Saawudiitti ce'uuf jedhan dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaas har abaseen ifoomseera imaammata mootummaan saawudii godaantota gidirsu ajjeechaan itti fufuun kun yakka namo marratti raawwatamudhas jala gabaasichi gabaasni fuula 73 qabu kun akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemenirraan yommuu gara saawudii seenuuf jedhanitti eegdota daangaa saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun godaantota jumulaan ajjeesu kanneen kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaa rukutanii akka ajjeesanidha. Keessatti dubartoonni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaa rukutu. Dhaabbanni Human Rights Watch ji'a bitootessaa bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajji bara 2023 namoota 42 gaaffiif deebii taasisuu isaa fi isaan keessaas lammiilee Itoophiyaa 38 kanneen godaantota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan akkasumas namoota 4 immoo hiriyootaa fi firoota isaanii irraa yaada fudhachuu ibsee kunneenis kanneen biyya Yemen irraa ka'uun daangaa saawudii seenuuf yaalanidha jala. Gaaffiif deebii namoota kana waliin taasifameen alattis viidiyoo fi suuraawwan 350 ol kanneen toora miidiyaa hawaasaa irra deemaa turan xiinxaluu akkasumas fageenya kiiloomeetir iskweerii dhiyeenya irratti kanneen argaman fakkii saatalaayitii irraas fudhee xiinxaleeraa jala. Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa tilmaamaan 17,500 ta'an biyya Saawud Arabiyaa keessa akka jiraatanii fi hojjetanidha. Baay'een isaanis sababa rakkoo diinagdeetiin jireenya fooyyeffachuuf jecha kan garasitti imalanii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa baqaaf jecha godaanani. Keessumaa waraana dhiyeenya kaaba biyyattii keessa tureen kan baqatanidhas jala gabaasichi. Dhaabbanni Human Rights Watch bara 2014 irraa kaasee ajjeechaa godaantota irratti ta'e jedhamee fudhatamaa ture galmeessee akka of harkaa qabuu fi ajjeechaan kunis kan raawwatamu baay'inaanii fi itti yaadamee xiyyeeffannaan kan raawwatudhas jala. Humnoonni Huutii fi Saawudii namoota daddabarsa namoota seeraan alaa hojjetan waliin kan hojjetan yommuu ta'u godaantota saamuu bakkoota tursiisaa geessanii namoonni kaffaltii kaffalanii akka ba'an taasisuu fi bakka tursiisaa jedhan sanattis miidhaa irraan ga'uu jala. Namoonni gareedhaan imalaa turan erga daangaa qaxxaamuranii gara saawudiitti ce'anii booda meeshaalee waraanaa kanneen akka moortarii fi meeshaalee waraanaa dhohaniin haleellaan isaan irratti raawwatamuu ibsaniiru. Namoonni gaaffiif deebiin taasifamee fi hundi isaanii taateen isaan achitti argan baay'ee rifaasisaa fi sodaachisaa ta'uu himu. Reeffi dubartootaa, daa'immanii fi warra dhiiraa gaara keessatti faca'ee fi kanneen qaamni isaanii bakka garaa garaatti ciccitee faca'ee arguullee himaniiru. Namoota miidhaan irra ga'ee lubbuun oolaniiran keessaa tokko miilli isaa irraa citee kan hafeeru haala ture yommuu ibsu akkas jala.
The Saudi border guards were firing a big things like a mortar to us.
Eegdonni daangaa Saawudii dhukaasota kanneen akka moortarii nutti dhukaasaa turan gaafa sana namoota 130 nu biraa du'e. Baay'een isaanii dubartootaaf daa'imman turan nan hirmaadhe. Gabaasni dhaabbata Human Rights Watch kun saawudiin imaammata godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan humnaan ajjeesuu meeshaalee waraanaa fayyadamuus ta'e gidiraa kamiyyuu irratti raawwachuu hatattamaan dhaabu. Mootummaan biyyattis namoota daangaa Yemenii fi saawudii irratti miidhaa akkasii raawwatan hatattamaan seeratti dhiyeessuu qabdii jala.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee goroo keessatti hidhattoonni faannoo daangaa Oromiyaa seenuudhaan qonnaan bulaa tokko ijoollee isaa lama waliin ukkaamsaniiru jechuudhaan waajjirri komishinii aanichaa ibseera. Guyyaa kaleessaa tilmaamaan toora sa'a sagalii fudhatamuu isaanii waajjirri isaanii odeeffannoon akka qabu kan dubbatan itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abdataa Haaliyyee hanga ammaatti eessa akka jiran hin beekamu jedhan. Gara hidhattoota faannoo Shawaa Kaabaa keessaa socho'an keessaa tokko ta'uusaa ka dubbatu namni tokko namni nagaan ukkaanfame hin jiru jechuun sagalee Ameerikaatti dubbate Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'aa ganda dirmaaf amantee Gooroo jedhamu keessatti hidhattoonni faannoo seenanii namoota nagaa sadii ukkaamsuu isaanii itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haaliyyee sagalee Ameerikaa himaniiru.
Guyyaa kanattis daangaa keenya ganda amantee Gooroo kan jedhamutu jira. Kallattii sanarraanis ganduma keenya keessa taa'anii daangaa sanirra kan jiran namoota sadii buttee fuutee deemte. Namoonni kun harmatti walqashee keessa hin beekamu fuutee deemteetti. Ergaa si suma marsitii kun guyyaa keessaa toora sa'aatii jahaati guyyaa kaleessaa jechuudha. Jiraattota qonnaan bulaa ijoollee qonnaan bulaatii fi qonnaan bulaa tokko lama ijoolleedha inni tokko jabaadha. isaan kan argamatti booda hin deebine.
Hogganaan kunitti dabaluudhaan guyyaa sanbadduraa milishoota daangaa irra turan irratti haleellaa raawwatanii lubbuun hidhattoota milishaa aanichaa sadii darbeera jechuun himaniiru. Aanaan abbichuuf ni'a aanota naannoo Amaaraa sadiin waldaangeessitii kan jedhan hogganaan kun irra deddeebiidhaan haleellaa raawwatamaa jiru jiraattota irratti yaaddoo uumeera jechuun mootummaan federaalaa haalichaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuudhaan ibsanii jiru. Garee hidhattootaa faannoo shawakaabaa kan naannoo Amaaraa keessa socho'an ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti nama nagaa ukkaamsanii hin qabnu jechuun ibsaniiru.
Beenyaa bokkul indezii aayinati nagar altadarragame. Iskaan dras mulim illam. Baallafo bicha aurraan ya aurraan.
Gama keenyaa wanti akkasii raawwatamne hanga ammaa tumtuu hin jiru. Kan yeroo darbe irratti dubbanneen alatti wanti ta'e hin jiru. Nubra hin jiran sochii taasisnes hin qabnu. Nuti uummata nagaa irraa miti dhimmi keenya sirna waliinidha. Kanaaf namni ukkaamsine hin jiru.
Torbaan darbe gareen hidhattootaa kun namoota 8 konkolaataa waliin ukkaamsuun fudhachuun maatiif bulchiinsa aanicharraa odeeffanneen gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoonni kunneen hanga ammaatti mana hidhaa magaalaa Nawaarii jedhamu keessatti hidhamanii jiru oduu jedhu dhageenya malee wanti qabatamaadhaan ammatti bira geenye hin jiru jechuun obbo Abdataan ibsanii jiru. Namoota 8 konkolaachisaa waliin ukkaamsuu isaanii kan amanan gareen hidhattootaa kun namoonni kunneen harka isaanii jiraachuu ibsuudhaan hanga daandiin banamutti gadi lakkisuun rakkisaadha jechuun himaniiru. Gareen hidhattootaa kun hagayya tokko bara 2015 magaalaa Mandiidaa seenuun haleellaa raawwataniin lubbuun namoota darbuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif godina Shawakaabaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii narraaf taasisne hin milkoofne. Yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa godinaalee 5 bulchiinsa magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa argamu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kababoo tamsa'inni dhibee koleeraa yeroo ammaa kana hir'isaa jiraachuu ibsanii sagalee Ameerikaafis ibsa kennanii jiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan garee hoggansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kababoo yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa 5 fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma hoggaa guutuun jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii lixaa. Arsii baalettis gada basaasaa daangaa Arsii irratti waan ka'eeti jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Bujjiliidhaa godinoonni kana magaalaa Shaggar haga Shaggar ga'u kanatti tatamsisaa mul'ataa ture. Godinoota 10 yoo kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan har'a yoo mul'ate waan boru 0 ta'e. Jechuu hin dandeenyu nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. 0 riipoort kan jennu kun jechuudha. Osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenye booda koleeraan godina kana keessa magaalaa kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenyu. Bifa sanaan amma godinoonni irratti hojjennu jiru.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha qindoominni fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaa fi inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Yookiin keenya ittisa jennu kun sarveelaansiin boonidha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabame yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kan hundeessuu deessii kanaaf barbaachisu xumuru horicha humna namaa gara sirratti mobilaayiz gochuu hanqinoota jiran immoo hubachuun hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabame yaaluudha. Inni gara biraa deessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniitti waan ta'eefi. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessuu inni gara biraa immoo qoricha bishaan mallee iskiimiin hojjenne yoo jiraate iskiimiin sun deebii akka hojjetu taasisuudhaafi namnis akka itti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalatti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti dafisanii akka itti fayyadamuu danda'anii waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin Boorana Bahaa jalatti akka bultu himame. Aanaa Gooroo Doolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an. Obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Doolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma kan walii galaatti aanaa keenya keessatti koleeraan keeziin adiin jedhe ni jiru haga kana keessatti odeeffannaan qabu. Keeziin fi riipoortii ta'ee jiru buufataa lama. Yeroo darbe keessatti keezii koleeraatiin namni lubbuu dhabe naannoo dhaabbilee fayyaatti namooti gabaafaman naannoo nama torbaati. Keeziin naannoo keezii 416.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhan irrattis waan ibsan qabu.
Hirmaannaan hawaasaa saaxilamummaa isaa baree akkamitti immoo ofirraa ittisa kan jedhu ilaaluudha. Bakkeewwan amantaa, bakkee sabalaa, bakkee adda addaa kana gaafa dhaqu akkamitti akka of eeguufi akkamitti akka itti fayyadamu. Rakkoowwan gurguddaan achirraa ni mudatan iddoo 3-4 wandoo sodola akkuma kana magaalaa Shagga kana keessa Shunquruu Mikaa'eli bakkee sabalaa kanatti rakkoowwan akkasiin mudatee jira waan ta'eef hawaasi iddoo sana dhabu amantaadhaaf jedhee akkamitti akka itti fayyadamu bal'inaan saaxilamummaa isaa barsiisaa jirraa jechuudha. Kun bu'aa guddaa fideetiin jira. Jijjiiramnis dhufeera. Keezin kunis gadi bu'eera. Haa ta'u garuu bakkeewwan lagdi gurguddaan walitti dhufan ammayyuu immoo naannoo Shaggar kan akkuma kana Baalee Ba'aa, Arsii fi Baalee bakkee wal daangessan laga Waabee biratti keezin kun jira waan ta'eef hojii guddaatti irratti hojjetaa jirra jechuudha.
Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jechuun tibbana beeksisee jira. UNOCHAan naannolee Oromiyaa, Sidaamaaf Sumaalee keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga xumura adoolessa darbeetti namootni 16,800 ol dhibee kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 212 ammoo du'aniiru jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboora.
Hordoftoota keenya amma immoo dabareen kan ispoortiiti. Gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaannaasaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa biyya Budaapest irratti qabxii gaggaarii argachaa jira. Guyyaa jalqabaa irratti meedaaliyaa 3 fageenya meetira 10,000 dubartootaan kan argate yoo ta'u, kaleessa immoo dhiiraan nahaasaaf dipiloomaa argatee jira. Eebbisaa Naggasaa Budaapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
ባይ ገመዶሚቲ ወርቄ ድሬ አርገቹ ዳር ከሮርፈኔ ከነፍኔ አተው መሌ አሃሊ ክሌንሳ ዲባን ረቲ ጎዴራ ጀዴን ያዳ ከናፊሲ ገመዶሚቲ ሰገንዳን ቢግቻ ኑፍከነሜ ማርሳ ለመለማ ማርሳ ኩደ ሸነፋ ቦደ አከውል ራፉኔ ዱርስኑ ድሬ ከነቲ ማሜ አተው መሌ በሪዩን ሰገንታ ከነሜን አለቲ dafee bahuusaatiin qabxii argachuu malluu dhabneerra. Qophiin nuti taasisaa baanee fi firiin arganne waliin madaalu.
እንዴ ለሰራ ነው ልክ አይደለም ያገኘው
ለት ገዛኛ በራ አኩም በከሙ አቲ ግሪያስ ለቪሲ ኢትዮጵያ ዱር ሱዳን አስብዳፊ ስታርገምታ ድርጎም ይወና ዳዳገ ዲፋማጅሮ ሻምፒዮናት ለቪሲ አዱኛ ከራረቲ ውያ ለማፋሳ ከንቀበተ ረቲ ሞድርጉኒ ሜትረኩም አቁጣኒ አረጋጌ ፈሜቲን ኢትዮጵያ ና ሳርገስቴቲ ኔ ሐለወለ ገላ ድርጉም ይቻ ከምትናልተ ሐለቀለን ሳ ከምጣ ኔ ካሪያረ ከንቀን
ገለቶሚ አብዶግ አዱጋዱ ባቹ አንድርሰ ወመተ ኢትዮጵያ ቲፊ ለሚ ኢትዮጵያ ቲፊ ባገገመደን ጀቹ መርባት ከኢሳ ካሌ ካን ዱባራን ዶጉሚ ዱባራን ድንገት ፈሚፊ ካለረ ካጥራት ድንገት ፈሚ ወል ቡከይ ቀበተን ዋጅቹ በርባዳ ካሌሳ ካን ዱባራን ድንገት ፈሚ ዱጋዱ ባቹፍ ቅሌንስ ሳገዲ ዋንተኤ ቀብቲ ጉዳ ገልብስን ይራ ቀብቲ ጉዳ ዱዋው ዱንተይን ወርቄ ዳሃጋ ነሃሲ ይቹዳ ገልብስን ይራ ሀርጠሞ ቅሌንስ አስጅሩ ዱጋዱ ባቹፍ ካራ ዲግሪ ሶዶሚ አፍሪናኑ ቱሬ ይሮን ይትጋጌ ፈልሞ ጋጎሮ ድርጉሚን ወሮን ይትጋጌ ፈልሞ ካንዱበራ አፍሪካ ኢራ ወሊኖ ቀባሙ ጋራገርቲን ጅሩ ሰዓቲ ለም ጋራገርቲ ቀባ ኩን ይሮዳን ጋጌ ፈሜ ካናራቲሞ ኦ አቀባ ቡሉቂን ቡሉቃ ካራቲ ዮለንቴን አድጓዱ በቹፍ ቀምጤ ጉዳ ጋልቢስ ይቹ እንደንዳማ ኩመ በከሙ ወልራፉዳ ማርሳጅሩ ወልራፉዳት ድርጉሚ ድርጉማቱራኒ ካራት ከዋቅ ነው የዴ ጉዴራ ቀምጤ ከናፍ አንስ ባየት ገመዴ ይራ ካና ወዋን ይጅ ጉዳዱ በጭ
ድርጉሚ ለዋን አፈንጅሩ ሳኖ ከምጤ ግን
ድርጉሚ ወን ሉሃፋንካ አራጉያ ለመታ አጎኔራ ድርጉሚ ገጫልቀምለ ድርጉሚ ወን ባጀት ሉሃፋ ከማራቶኒ ደበለተ የቻዳ ድርጉሚ ወን ካና ከንቀብቲ እትኤጉ ድርጉሚ ወን ከንጅሩ እንጅራኒ ካናራቲካ ሐለቀሌ ሰቲ ወዲ ማዳልስኔ ኡማቴ ተውባቲ ኒ ተምሳስኔ ቢዘንኒ ያ ያደቀባ
አለሙ ጋርዳን አከቆፒ ቢት ተቆፋቱሬ አቶ መሌ ወንቲ ጉያኒ ሞይ ወሎጎሚና ወንቱ ኡመሙ እንቤ ከማ አኩም አሰሪ ሞይ ዋራ አኩማቲ አገርቴ አከሰአቲ ዲየከናቲቲ ሰአቲ ጉያ ኩራ ለም ናኖ ሰንቲ ካሪ ጋጌፈሚ ጋራብ የከናቲ ጋራ ሰአቲ ኮጂቱ እንደንዳማ ጋራገሩማን ኦአ ተስከጁ ካሊስ ኦኢ ዲግሪ ሰዲ አረሞ ሶዶሚ አፉርቱይ ሰዓቱ ማን ገረገረ አለ ከለስ ሰዓቲ ሰዲ ደቂቃ ገራ ናኑ ሸንተማት ትካሙ አመ ሐልከን ከዛ ባየ ቀበረ ቱሬ ቀበኑ ፍንትኔ ፈካተ አረሞ ኦ ኦራፊ ጉዲ ሲቲ ኖር ዴሙ ፍሌ አተተማት ኩሩ ከን አርጋጆ ፈካና ባይኖ አ ካናፉ ጆልኔከን ሐለጋ ተቆፋኒ አመናሲ ሲዮ ፊልሙ ዲፕሎማ ነሳን ገታን አና አካውንት ተጠኔላላ ካናፉ አተለዙልኬን ሰላሞኔ ትበሩን ና ቦቱ ታከኛ ካናፉ ጫራ ደኩኑማ ወንቲ ጎሩ ደንዴ ሲጁሩ
ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ትቅንዳይ አንብሳ ነገሳቲ አንጋሪ ጉዳስ
የሮ ጅጅረማ yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. sagalee Ameerikaarraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessattillee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa miidiyaa hawaasaan feesbuukii irraan facebook.com @voanews ትዊተር ኢንስታግራም ረትሞ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ይጀተን ወርጋቱ ሁላላን ሰገንታ ካናለ ሞዳንዲ ፕሮዲውሰር ኢንጂን ንግቱ ታምሬ ደም ቪዲዮ ጉላሉን ለፌራ አመንቴ ከስመስ ሚዲያ ሐዋሳ ቅንዴሱን ትግስት ገመዲ ካለሽ ከስመስ ሰንቱ ጂቬኖራቴ ኦቢቦሪ ኖልት ዴቪና ተጋጥጣ